ยู่เฉยๆห้ามพูดไอ้พูดอย่างเงี้ยมันภาษาสมมติมันมีตรงนี้ไงภาษาสมมติตรงนี้อ่ะถ้ากิริยาอย่างนั้นอ่ะเวลากิริยาอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนการโมโหใช่มั้ยพอกินงั้นเหมือนกันโมโหก็เราเวลาพูดอ่ะพูดเพื่อสื่อกับความหมายกับเขาว่าเนี่ยเวลาลงเสียโมโหมันก็คือการแสดงกิริยาออกแต่ถ้าเป็นถ้าพูดถึงถ้าเราเป็นลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดอ่ะเขาว่าไม่ใช่โมโหหลวงตาท่านพูดเห็นมั้ยเวลาหลวงตาพูดท่านบอกว่าเวลาท่านออกเนี่ยเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยธรรมมันออกเนี่ยท่านบอกการสาดน้ำเนี่ยการสาดเรียงของการสาดน้ำไปเนี่ยถ้าน้ำสะอาดก็คือกิริยาที่สาดเหมือนกันถ้าน้ำเป็นน้ำเสียกิริยาที่สาดเหมือนกันแต่สาดอันหนึ่งเป็นน้ำเสียน้ำที่ไม่ประโยชน์สาดอันหนึ่งน้ำสะอาดเห็นไหมนี่สาดน้ำสะอาดเนี่ยตอนนี้กิริยาแสดงออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับภาษาว่าอารมณ์ฉุนเฉียวในเวลาเทศน์เมื่อตอนเช้าเนี่ยเราบอกกันเนี่ยคนที่คุมใจไม่ได้เห็นไหมคุมใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันออกไปเนี่ยมันลากเราไปหมดเลยต้องคุมใจให้ได้แล้วคุมใจได้เวลาเทศน์อยู่เนี่ยออกหมดเลยเนี่ยนี่คุมได้ปะแล้วเวลาเราเทศเห็นไหมเวลาสอนเขาเนี่ยไหมเรากิริยาไหมกิริยามารยาทสังคมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่แต่เวลาจะธรรมะเนี่ยเราพูดเลยเวลาทุกคนบอกว่าทำไมเราพูดปรัชญาศาสตร์เด็กมันถามบอกหลวงพ่อเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงเลยแล้วพูดอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยไม่เหนื่อยใจหายเลยหรอกนี่เด็กมันถามนะเด็กมันสงสารก็บอกเนี่ยตอนนี้มันวัยทำงานตอนนี้มันวัยทำงานให้เราทำงานไปแต่ถ้าเราจะพูดกิริยานิ่มนวลเนี่ยธรรมะมันไม่ออกเปรียบเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำเห็นมันจะท่อน้ำอ่ะถ้ามันท่อน้ำถ้ามันไปเต็มท่อน้ำจะแรงมากแต่ท่อน้ำเนี่ยไออุดตันหรือท่อน้ำเนี่ยมันแบบว่ามันต้องแบบว่าเอาใส่สามตามันออกไปกิริยาก็เหมือนกันเราไปห่วงกันด้วยว่าความแรงของไปต้องให้นิ่มนวลแต่เราไม่คิดว่าความแรงของน้ำความแรงของน้ำถ้ายิ่งออกมากนี่ยกเป็นหมู่มั่นนะสมัยหมู่มั่นเนี่ยเวลาพระเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเทศเนี่ยทุกม้วนเลยทุกคำที่ท่านเทศต้องถึงที่สุดก็นิพพานแต่พอฟังบ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยมันคุ้นชินมันก็เทศมันก็ฟังดีนี่แหละแต่มันไม่ถึงใจเวลาหลวงพ่อจะเทศหลวงตาท่านบอกท่านเองเนี่ยเป็นแบบท่านอยากฟังเทศให้มันถึงใจท่านจะไปแกล้งอ่ะต่อหน้าต่อหลวงพ่อมั่นเนี่ยไปถามธรรมะผิดถูกอ่ะคือตัวเองไม่ได้สงสัยหรอกแต่ต้องการให้มันทำให้ผิดไปคือสมมติว่าเนี่ย1บวก1เป็น2ท่านบอกแล้วก็ต้องไปถามว่า1บวก1เป็น3มั้ยเป็น8มั้ยเป็น100มั้ยเงี้ยไอ้คนฟังมันก็ต้องเอ๊ะท่านถามอะไรอย่างนั้นอ่ะท่านบอกท่านยังพูดอยู่น่ะหลวงปู่มั่นท่านกระทันท่านก็ตอบเฉยๆแต่ถ้ายังหลวงปู่มั่นท่านยังไม่ใช่น่ะท่านยังถามไปเรื่อยๆพอประธานพอหลวงมั่นบอกไม่ใช่เพราะไม่ใช่ปั๊บน่ะท่านจะฟังเสร็จละท่านบอกอ่ะเปิดก๊อกน้ําได้ละแล้วพอเดี๋ยวเทศปั๊บนะพอไม่ใช่ปั๊บเนี่ยเราก็เหมือนกันประชาสังเกตว่าเราเนี่ยถ้ามันเวลาใครมาถามปัญหาไว้เนี่ยเราจะเก็บไว้แล้วเวลาเราอธิบายอ่ะโอ้โหมันจะออกเต็มที่เลยจนเมื่อก่อนนะใครๆก็พอเราเสียงดังทุกคนจะแบบว่ามันก็โดนเด็ดเนี่ยทุกคนจะไม่พอใจแต่พอนานไปนะเดี๋ยวเนี่ยพวกโยมที่มาเนี่ยโยมที่นี่ต้องบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าตลาดเนี่ยวุฒิภาวะไม่เหมือนเราหรอกแต่ด้วยความคุ้นชินของเขานะเขาพูดเลยนะถ้าวันไหนมาโมโหฟังไม่สนุกเขาพูดเองนะถ้าวันไหนโมโหนี่สุดยอดเลยไอ้จูเนี่ยไอ้คนที่เป็นแม่ค้ามันพูดเองเลยบอกว่าถ้าวันไหนโมโหอย่างนี้แหละเพราะคำว่าโมโหเนี่ยมันสะกิดใจมันสะเทือนสมมติเนี่ยเราเจาะน้ำเนี่ยเจาะรูออกเราก็ออกน้อยเจาะรูกว้างก็ออกใหญ่นี่พอปัญหามันเกิดอ่ะมันก็มากระทบตัวเนี้ยออกทำมามันออกนี่ว่าคำว่าหลวงเจ้าโมโหเนี่ยคำว่าโมโหเนี่ยกิริยาทั่วไปท่านโมท่านเราพูดถึงท่านก็โมโหท่านก็ออกท้องเชงเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่โมโหเพราะโมโหมันไม่มีแต่กิริยาโลกเป็นอย่างนั้นปัญหาที่มีชีวิตอยู่ปัญหาที่ตายแล้วปัญหาที่มีชีวิตอยู่เห็นไหมสะอะรูปเสด็จนิพพานปัญหามันจะมีโมโหไปโกรธได้ยังไงมันไม่มีหรอกแต่นี่เมื่อจริตนิสัยพระสารีบุตรยังโดดข้ามคลองเลยพระสารีบุตรตั้งแต่อาสาบุเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยชำระนิสัยไม่ได้แก้นิสัยไม่ได้แต่แก้กิเลสได้กิเลสไม่ใช่นิสัยนะนิสัยความเคยชินของเรากับกิเลสคือความเข้าใจผิดกิเลสคือความเห็นผิดกิเลสคือความสมองของใจแต่กิริยาท่าทางอ่ะมันเรื่องปกติแต่ครั้งนี้ปฏิบัติใหม่เราก็ต้องสำรวมระวังเป็นเรื่องธรรมดานี่การสำรวมระวังของเราเนี่ยเพราะเราฝึกหัดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าท่านจะเทศเนี่ยถ้าเป็นสำรวมระวังอยู่เนี่ยภาษาเราเลยพูดกับโยมเลยมึงให้กูดัดจริตไม่ได้หรอกถ้ากูดัดจริตแล้วธรรมะกูไม่ออกต้องให้ปล่อยไปทางธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยพอมันขึ้นก็ออกเลยแต่ถ้าภาษาเราเนี่ยหลวงตาท่านพูดอย่างนี้ไงต้องขอญาติกิเลสก่อนแล้วค่อยเทศไงคือพูดแบบมันไปกระเทือนใจเขากระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสอ่ะแล้วมึงไม่กล้าพูดอ่ะพอพูดไปแล้วไปเชิญกิเลสเขาก็ไม่พอใจเราโอ้พระองค์นี้ไม่ดีพระองค์นี้ว่าเราพระองค์นี้อย่างงี้ก็มึงไปเห็นจะเล่าว่ะ ถ้าไปเห็นแก่ลาภอ่ะก็เราจะแก้กิเลสแล้วพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องธรรมะก็ต้องเถื่อนมันกระเถื่อนมันเป็นธรรมดาเพราะกระทั่งมึงกิเลสอ่ะกูพูดเรื่องกิเลสแล้วมึงกิเลสอยู่ก็ต้องเถื่อนกระเถื่อนมึงเป็นธรรมดาก็เถื่อนก็เถื่อนไปไหนไปเพราะเราเป็นพระเราเป็นอาจารย์เขาอ่ะแต่นี่เรื่องมารยาทใช่ไหมไม่ได้นี่ขอยากกิเลสก่อนไงหวังลาภสักการะไงหวังให้พอใจว่ากูนี่เมตตาไงเมตตาอย่างนี้เมตตาตอแหลถ้าเมตตาจริงๆต้องพูดให้มันกระเทือนใจพูดให้ไม่ได้คิดแล้วถ้ามันไม่พอใจมันจะโกรธเรื่องของมันพอมันกลับไปบ้าน5วัน10วันมันคิดได้หรือว่าอีกชาติมันคิดได้ก็เรื่องของมันถ้ามันคิดได้ถ้าคิดไม่ได้ก็เรื่องของมันนี่ก็เนี่ยนี่โกรธจังเนี่ยนี่พอพูดถึงธรรมะแล้วมันไปหมดเลยไงนี่ภาษาเราเขาว่ามันภาษาโลกท่านก็บอกเนี่ยโกโมโหแล้วก็พูดภาษาโลกไงภาษาว่าโลกเห็นกิริยาไงกิริยานี่คือกิริยามันคนโกรธคนเกี่ยวกาดถ้าเกี่ยวกาดเป็นโลกนะเกี่ยวกาดนะบ้านเรือนชิบหายพังหมดแต่เกี่ยวกาดแบบธรรมะนะเกี่ยวกาดแบบภาษาเราเลยเนี่ยเราสร้างบ้านเห็นไหมเราก็ต้องออกแรงต้องลงทุนลงแรงเหมือนกันดูเขาเคนดิมันยกขึ้นไปประเทศปูนนี่มันเราประกอบขึ้นไปคือว่าเกี่ยวกาดเพื่อจะตีเพื่อคอไม่มีถ้าไม่มีโกรธหรอกแต่โกรธชิบหายเลยหลวงตาบอกหลวงมั่นเวลาเทศนะเนี่ยกุฏิตั้งเนี่ยเวลาเทศท่านไปหมดเลยปึ้งกุฏิกระเด็นเลยหลวงมั่นอ่ะพอกุฏิกระเด็นไปแล้วนะเฮ้ยดูสิไม่ใช่กุฏิฟังนะกุฏิกระเด็นแล้วพระล่ะพระเป็นไงขนาดกุฏิกระเด็นไปนะท่านยังเป็นมุกกลับมาอัดพระได้อีกอ่ะแล้วก็เข้าใจหลวงมั่นพระหลานไหมเราก็คิดว่าหลวงมั่นโอ้โหใครๆอยากเจอหลวงมั่นถ้าหลวงมั่นอยู่แล้วเพื่อนเข้าไม่ติดหรอกปังเลยล่ะแต่เราคิดว่าพระอรหันต์นี่โอ้โหต้องเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนี่พระอรหันต์นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกเราไม่เคยเจอของจริงเนี่ยหลวงตาท่านพูดไปแล้วนะพอใครพูดหลวงตานะเขาก็ต้องวาดภาพใช่ไหมว่าพระอรหันต์หลวงตาเป็นพระอรหันต์เขาก็คิดว่าพระอรหันต์นี่โอ้โหคงจะเรียบร้อยหน้าดูเลยแต่ใครตอนนี้ใครเข้าไปใกล้ดิกระเด็นเลยล่ะเหมือนกันทำเหนือโลกกิริยาเป็นอย่างนี้ถ้าคนเข้าใจแล้วนะเวลาหลวงมั่นจะเทศพระจะพูดอยู่หลวงมั่นจะเทศนะถ้าวันไหนหลวงมั่นจะเทศนะแบบว่าถ้าแบบเหมือนถ้าเสียงดังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเว้ยเฮ้ยฟ้าร้องก็ฝนจะตกอ่ะพอตกก็ชุ่มเย็นไงยิ่งเสียงดังยิ่งชอบยิ่งโอ้โหปึ้งปังโอ้โหมันชิบหายเลยถ้าพูดนิ่มๆได้อันนี้พวกมารยาทสังคมไม่เข้าใจเนี่ยโลกกับธรรมต่างกันมากเราไม่อยากจะพูดเลยแล้วเดี๋ยวนี้สังคมโลกเห็นไหมพระนี่มาคุณโยมต่อแหลทางนั้นนี่เพียงมันเป็นภาษาเราไงภาษาพูดเวลาภาษาพูดหลวงตาบอกสมมติมีเท่านี้สมมติคือภาษาพูดมีเท่านี้ธรรมะมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราพูดออกมามันธรรมะมันเหมือนความรู้สึกเราเนี่ยเราจะสื่อความรู้สึกออกไปเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกเราเนี่ยออกไปเจอจ้าหมดเลยแต่เราอธิบายออกมาไม่ได้เห็นไหมเราไปรู้ที่มหาศาลเลยแต่พูดมาเนี่ยมันอย่าให้มันรู้นะพูดมันก็พูดอย่างนะสองคนโยนตามช่องอีกคนเห็นดาวแล้วอีกคนเห็นตมเราก็พูดนะให้ยอมว่ากูเห็นดวงดาวสองดวงโอ้โหดาวเต็มฟ้าเลยนะมันก็บอกโอ้ดาวทำไมเป็นพืชเลยล่ะดาวจะไม่ดีไปหรอเนี่ยความหมายไงสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งแม่งเห็นดาวเห็นเดือนอีกคนเห็นโคนตมครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ดาวเดือนเลยนะแต่ไอ้คนฟังแม่งให้ตมมันเป็นอย่างนั้นเว้ยโอ้ดาวมันอยู่ในน้ำเนาะคิดไปคนละเรื่องเลยเพราะคำพูดนี่มันยากตรงนี้เนี่ยเวลาเทศสอนเนี่ยเราถึงพูดเห็นไหมของเราเองไหมธรรมะในธรรมชาติเพราะธรรมชาติถ้าธรรมชาตินี่เป็นประธานหมดละเพราะเราเกิดมาเป็นธรรมชาติเราเป็นส่วนของธรรมชาติการเกิดและการตายธรรมชาติไหมแล้วเป็นธรรมะหรือยังไปก็เป็นพระถามแล้วไงธรรมะเป็นธรรมชาติเราเกิดจากธรรมชาติป่ะแล้วไม่เป็นพระถามล่ะโกรธเป็นธรรมชาติอันหนึ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเพราะมันเกิดดับแต่ทำเหนือโลกทำเหนือธรรมชาติมันรู้สิ่งที่ธรรมชาติระวังธรรมชาติไว้แล้วมันหลุดออกไปเพราะธรรมชาติคือวัฏฏะธรรมชาติคือการแปรปรวนธรรมชาติคือการหมุนเวียนไปสสารไม่มีคงที่ จิตก็ไม่มีจิตก็หมุนไปตามกรรมแต่ถ้ามันเนี่ยวิวัตต์ออกจากธรรมชาติมาเหนือธรรมชาติแล้วเหนือยังไงมีอยู่ทำเหนือธรรมชาติถ้าไม่มีเดี๋ยวหาให้ตัวนี้ต้องมีนี่เวลาพูดก็พูดอย่างนั้นอ่ะถ้าเราจะบอกหลวงปู่เชื่อเราไม่โกรธงุ่นอย่างนี้มันพูดไปคนก็เห็นกิริยาภายนอกใช่ไหมเรากิริยาภายนอกเราอยู่กับท่านมาโอ้โหพัวเวลาอัดเน้นนะแล้วก็ไปการออกเลยพอเราบางทีเราไอ้อย่างเราเราก็แรงแต่แรงเวลาแรงเนี่ยมันภาษาเรานะแรงของเราเนี่ยแรงด้วยเนื้อหาสาระสังเกตเวลาพูดธรรมดาก็ทั้งนั้นอ่ะแต่ถ้าลองได้ขึ้นเสียงก็เอาละมันออกอะถ้าได้ออกไปหมดเลยดูฟังในเทปเดี๋ยวฟังเทปไอ้นั่นอะเทปละเทปวันพระใช่ไหมโอ้โหไม่ฟังไม่ทันเลยล่ะพื้นเลยล่ะมันดันออกมาเลยนะมันแรงอัดมันอัดหมดเลยโอ้ปากนี่อ้างไม่ทันมันแล้วกันล่ะ
ผมว่าเล็กยังสี่ข้อสามเลยนั้น
ก็ว่าไป
ผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้นี่หมายความว่าเฉพาะในโลกนี้หรือว่าพอตายไปแล้วเป็นสวรรค์ครับไปเป็นเทพบุตร
เหมือนกันหมดเลยมันเพราะเขาพูดอย่างนี้ไงเขาพูดว่าแม่ของพระมารดาของพระเจ้าไปเกิดเป็นผู้ชายเห็นไหมนี่เขาพูดอย่างนั้นแต่อย่างนั้นมันถ้ากรณีอย่างนั้นก็กรณีอย่างนั้นแต่กรณีโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็เป็นเทพบุตรผู้หญิงเกิดเป็นนางเทพอักษรเป็นนางฟ้าก็เรื่องธรรมดาไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะนี่การที่เราจะเปลี่ยนเพศเนี่ยก็คือแรงปรารถนาอย่างพระนนท์เนี่ยเป็นผู้หญิงมาก่อนพอพระนนท์เป็นผู้หญิงมาก่อนปรารถนาเป็นผู้ชายคุณหญิงไขศรีนศิรวรรณเนี่ยไปขอหลวงปู่ขาวอ่ะเพราะคุณยิ่งใหญ่ศรีเนี่ยเป็นเลขานุการของราชินีเมื่อก่อนหน้าที่ไงแล้วพวกนี้จะทำการแทนราชินีไปคารวะครูบาอาจารย์ก็คุ้นเคยด้วยความคุ้นเคยด้วยความสนิทสนมอ่ะก็อารัธนาขอของหลวงปู่ขาวเพราะไปเห็นสภาพใช่ไหมเพราะคุณยิ่งใหญ่ศรีนศิรวรรณเขาลูกสมบัติคุ้มสมบัติทรัพย์สมบัติวุฒิสมเขามีพร้อมหมดอ่ะแล้วเขาไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเงินก็มีสถานะก็มีสังคมก็มีชาติวุฒิตัวดีทุกอย่างเลยก็ยังทุกข์อยู่ไงก็เลยขอหลวงปู่ขาวว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเด็กผู้ชายแล้วให้เกิดอยู่บ้านนอกคือเกิดอยู่แถววัดทางอีสานจะได้บวชเลยจะได้ชิ้นกิเลสหลวงปู่ขาวบอกอีก500ชาติร้องไห้โฮเลยแล้วหลวงปู่ขาวก็เทศเลยทำไมต้องไปเป็นผู้ชายล่ะเพราะที่เราไปแล้วแบบสมาธิไม่มีชายโสดาบันสกิทาคามีปัญหาไม่มีชายคือจิตเนี่ยพอถึงจุดแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เนี่ยเราเกิดเป็นหญิงเนี่ยเราเกิดเนี่ยเพราะเราปรารถนาเป็นผู้หญิงเราเกิดไม่ใช่ปรารถนาเป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยเราเกิดเป็นผู้ชายแล้วเรามีใจอยากกลายเป็นผู้หญิงเราก็ตั้งใจปรารถนาเป็นผู้หญิงตั้งใจอธิษฐานขอเป็นผู้หญิงมันนี่มันก็จะเปลี่ยนแบบเกิดเนี่ย500ชาติไงแล้วพันธุกรรมทางจิตไงจิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่จิตมันจะไปก่อนกายมันถึงมีบันดองไงบันดองคือกระเทยห้ามบวชมันมีมาก่อนสายพุทธกาลเพราะไม่เรื่องธรรมดาวัฏฏะเองมันมาอย่างนี้มันเก่าแก่นะหญิงหรืออยากไปชายป่านี้เป็นหญิงเนี่ยมันมีมาเก่าแก่เพราะมันระหว่างกลางเห็นไหมก็ที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละในว่าระหว่างกึ่งกลางคือใจมันไปก่อนแต่ร่างกายมันยังปรับสภาพไปเรื่อยๆแล้วนี่อย่างที่กรณีที่ว่าน่ะที่ว่าถ้าผิดสิ่งก้อนสามมันจะผู้ชายชายเปลี่ยนไปมีผู้ชายเนี่ยเราบอกอย่างนั้นมันก็ไม่มีหรอกผู้ชายไม่มีหรอกมีผู้หญิงหมดในโลกเนี่ยคนไหนมันไม่ผิดศีลบ้างโลกนี้ไม่มีผู้ชายเลยนะมีผู้หญิงล้วนเลยแล้วผู้หญิงผิดศีลก็ไม่ผู้หญิงเลยผู้ชายล้วนเลยมันก็มีกรรมเดียวกันแล้วกรรมหนักอย่างที่ว่ากรรมหนักมากเพราะกรรมเรื่องอย่างเงี้ยมันเรื่องกามเนี่ยเรื่องกามเนี่ยนะทุกอย่างลงที่หมดคนที่เกิดมาเนี่ยหาเงินเพื่ออะไรทำงานเพื่ออะไรทุกอย่างลงทำเพื่อเนี่ยเอาหญิงออกจากบ้านก็แต่งตัวให้ผู้ชายดูผู้ชายออกจากไปแต่งผู้หญิงดูอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะเอาผู้หญิงออกจากบ้านก็แหมต้องเงียบเลยให้ใครดูน่ะไอ้ผู้หญิงออกจากบ้านก็ให้ผู้ชายดูผู้ชายยังออกไปยังให้ผู้หญิงดูแล้วมันไปไหนมันก็มีเรื่องแค่นี้แหละถ้าพูดเรื่องกรรมเรื่องมันแรงมากแต่เฉพาะถ้าผิดศีลแล้วไปมันกรรมคำว่าแรงคือมันเป็นความทุกข์มันเป็นความระทมมันเกิดความทุกข์ยากแต่ไอ้เรื่องเพศนี่มันเรื่องนึงมันก็เรื่องการ ผู้หญิงก็ทุกแบบผู้หญิงผู้ชายทุกแบบผู้ชายผู้หญิงไม่ทุกเหรอผู้หญิงทุกอย่างนะผู้หญิงก็สมบูรณ์สมบัติแบบผู้หญิงผู้ชายก็ทุกแบบผู้ชายทุกทั้งนั้นน่ะ
แล้วสมมติว่าจิตมันไม่มีเกณฑ์เนี่ยเพราะนั้นเวลาเกิดเนี่ยมันก็น่าจะเข้าได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ไม่ได้ก็ไปเอาไปเลยก็ไป
ก็มันก็เหมือนรถแต่พอคนขับเปลี่ยนรถเราอยากจะไปขับรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เรา
ถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราพูดอย่างนี้ป้อมเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนรถก็ได้เงี้ยอย่างนั้นกรรมก็เปลี่ยนได้หมดเลย
ไม่ก็จิตไม่มีเพศมันก็ไม่
จิตไม่มีเพศแต่มันมีเพศของมันสร้างกรรมจากกรรมจากหญิงมาใช่ไหมสถานะถิ่นกำเนิดที่มาสิทธิจิตภวสวะภพใช่ถ้าโยมเปลี่ยนรถนี่เปลี่ยนรถได้เปลี่ยนรถเพราะนี่เป็นเรื่องของวัตถุเว้ยแต่เรื่องของกรรมเนี่ยมันมีสาแหลกเว้ยงั้นพระโพธิสัตว์นั่นก็เปลี่ยนดีวะพระโพธิสัตว์เสียสงขัยแต่